Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Greva e kirurgëve në Kosovë rezulton me 200 operacione të anuluara në ditë. Ekspert për çështje ekonomike shprehin dyshime rreth zotimeve të qeverisë së Kosovës për investime strategjike. Presidenti amerikan Donald Trump largohet nga takimi për rihapje të qeverisë ende pa nisur mirë. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dënuar ndalimin e nebojshë Jakov Ljevicit në Merdare nga autoritetet e Serbisë. Përmes një postimi në Facebook e ka cilësuar këtë vendim të papranueshëm dhe të dënueshëm. Jakov Ljevic është këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale në qeverinë e Kosovës dhe pjesë e partisë Partia e Pavarur Liberale. Qeveria e Kosovës dënon ashpër këtë formë të presionit dhe kërcënimit nga ana e Serbisë për qytetarët e komunitetit serb të Kosovës. Ky veprim nuk është i vetmi dhe as si izoluar, për është pjesë një fushate të orkestruar të pushtetit serb për ta kërcënuar drejt për drejt sigurinë e vendit ton, ka thënë kryeministri i Kosovës. Përveç tjera, Haradinaj u ka përthirrje zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe Bashkësisë Ndërkombëtare që t'i bëj presion Beogradit për të ndaluar menjëherë veprimet e tilla kundër qytetarëve të Kosovës. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe kancelarja gjermane Angela Merkel janë pajtuar në një bisedë telefonike për të koordinuar përpjekjet për paqe në Siri, ka njoftuar Kremlini. Është prerur dëshirë për të avancuar procesin politik në koordinim të ngushtë me Kombet e Bashkuara në mënyrë që të zgjidhet kriza siriane në periudhë afatgjatë, ka deklaruar Kremlini. Biseda e tyre e fundit vjen pas situatës së paqartë që është krijuar prej kur Shtetet e Bashkuara ka njoftuar për tërheqje të trupave ushtarake nga ky shtet, ndonse kanë qenë duke i ndihmuar sirianët kurd dhe ata arab në luftimin e grupit militant Shteti Islamik si dhe kundër qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur më 19 vjetor fitore kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe ka thënë se të gjithë trupat amerikane do të kthehen tani në SBA. Kandidati opozitar Felix Tshisekedi ka fituar votën presidenciale në Republikën Demokratike të Kongos, ka njoftuar Komisioni Zgjedhor i këtij vendi. Rezultati aktual i vendos atë përpara kandidatit rival të opozitës Martin Fayulu, i cili e ka thelësuar këtë proces i mashtrues. Edhe Franca ka ngritur dyshime lidhur me rezultatin final. Në rast se konfirmohet, Tshisekedi do të jetë kandidati i parë nga opozita që do të fitojë presidencën prej kur është pavarësuar Republika Demokratike e Kongos. Tani Kongoja përballet me një lider të ri për të cilin nuk ka shumë njohurime, që i ka kaluar kohë shumë të gjatë në Belgjik. Presidenti aktual Joseph Kabila do të largohet nga pozita pas 18 vjetëve në pozitë. Pas një vizite të papritur në Kinë, lideri veri Koran Kim Jong-un është larguar me përkrahje nga ky shtet për mbajtjen e një samite të dytë me presidentin amerikan Donald Trump, ka njoftuar mediat shtetërore kineze. Trump dhe Kim janë takuar për herë të parë në qershor të vitit të kaluar, mirë po përparimi në çështjet e denuklearizimit ka ngecur. Presidenti kinez Xi Jinping ka thënë se shpreson që të dy liderët të takohen me njëri tjetrin. Mishkina është partneri kryesor për tregti në Korenë Veriore. Xi ka thënë se Kina mbështet Korenë Veriore dhe Shtetet e Bashkuara në mbajtjen e samiteve dhe shënimit të rezultateve, si dhe mbështet palët relevante drejt të zgjidhjes së shqetësimeve të tyre përmes dialogut. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tash e tre javë, kirurgët në Kosovë janë në grevë. Si rrjedhoi, rreth 200 operacione në ditë nuk janë duke u kryer brenda qendrës klinike universitare të Kosovës si qendër terciare referente për tërë Kosovën. Megjithatë, deri më tani nuk i është cenuar jeta asnjë pacienti me rastet urgjente po kryen. Holsi i Tisjell, Ariana Kasapolli.
Rreth 200 operacione në ditë aq sa kryen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u anuluar për shkak të grevës së mjekëve kirurg që po zgjat tash e tre javë. Greva në shëndetësi ishte organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë më 26 dhjetor dhe kishte zgjatur 72 orë. Më pas, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, pas takimit me zyrtar qeveritar, kishte hapur rrugën për dialog social duke urdhëruar që greva të ndërpritet. Megjithë këtë, mjekët këtë kirurg ishin ata që kishin vendosur ta vazhdojnë grevën. Kërkesa e tyre është rritja e pagës përmes miratimit të projekt ligjit për paga, i cili aktualisht është në procedurë të miratimit. Arber Morina, kirurg i tha Radios Evropa e Lirë se Kolegjumi Profesional i Kirurgëve ka vendosur që greva të mos ndërpritet. Sipas tij, grevës tashmë janë bashkuar 157 kirurg nga gjithë Kosova.
Arsyeja pse ne Kolegjumet Profesionale të Kirurgëve jemi në grevë është se sindikata 20 vite pas luftës nuk e ka përfaqësuar dinjitetshëm kërkesën tonë. Më saktë asnjëherë nuk e ka çuar deri në fund kërkesën e profesionistëve shëndetësor, edhe pikërisht për këtë arsye shëndetësia e Kosovës është në këtë gjendje që është. Ne jemi kolegjum profesional, jemi të papolitizuar, pa ngjyrime politike, jemi thjesht grupi më i madh intelektualëve të Kosovës dhe nuk jemi grup i vogël. Nëse aktor politik e quajnë një grup të vogël të kirurgëve numër 157 kirurg terciar prej 200 të mundshmëve që janë në qendrën klinike universitare, atëherë është përmetuar keq.
Sipas Morinës, për këto 20 vjet pas luftës kirurgët kanë bërë shumë, andaj nënvizon ai ka ardhur koha që kjo punë të vlerësohet.
Neve na kanë ranguar koeficientin 5, ne po kërkojmë koeficientin 10. Aty ku është i ranguar krye prokurori më i shkolluar i këtij shteti.
Ndryshe për punën që kryejnë mjekët specialist paguhen me rreth 600 euro në muaj. Në anën tjetër, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se prej vitit 2010 kur ai udhëheq këtë federat, paga e mjekëve është rritur nga rreth 200 euro sa ka qenë në atku, gradualisht në rreth 600 euro.
Të një protagonist entuziast, të cilët nuk e dinë realitetin në Kosovë ku jetojmë, dhe kërkojnë një pak për 3.000 dhe në 4.000 eurës, e cilë nuk përketën rritin ekonomike dhe asë me realitetin në Kosovë. Nëse ata mu i me rritë, të unë du t'jemë mëra pa tëve, por ata po arojnë një gjo. Që ata e në ka luftojnë vetëm për disa individ, nëse na po punojmë për 14.000 punëtorë. Si mund një kirurg sot të kërkojnë një pak 4.000 euro e një pak mesatare, një pak minimalin e Kosovës 170.
Ndërkohë, Arber Morina thot se edhe pse janë ndërprerë ndërhyrjet kirurgjike apo operacionet, rastet urgjente po kryen dhe nuk po cenohet jeta e asnjë pacienti.
Me listë Republikës Kosovës dhe ligjin mbi grevat, nuk guxon me u rreziku jeta e pacientit. Me këtë rast, ne kirurgët e kemi shqyrtuar në detaje këtë punë dhe për asnjë rast nuk e kemi ndërprerë urgjencën. Janë të ndërprera shërbimet elektive kirurgjike që nënkupton 200 operacione në ditë. Qendra klinike universitare dhe shteti i Kosovës na ka pamundsuar neve kirurgëve me i kry 200 operacione ditore.
Ndërkaq këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se qeveria e ka përshëndetur ndërprerjen e grevës nga ana e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Sidoqoftë, qeveria pret që grevat në sektorin e shëndetësisë të ndërpriten në mënyrë që të jepet shans dialogu të rreth rritjes së pagave sipas projekt ligjit aktual i cili po pret miratimin nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova po synon që përmes ligjit për investime strategjike të tërheq investitor të huaj të cilët do të investoni në fusha të ndryshme si në energji, transport dhe turizëm. Megjithatë, ekspertët çështjeve ekonomike janë skeptik nëse këto investime mund të ndodhin në ambientin afarisë që ka Kosova. Raporti Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se përmes ligjit për investime strategjike kanë aplikuar 11 kompani të cilat do të investojnë deri në 2 miliardë euro në sektor të ndryshëm. Sipas një komunikate të qeverisë, shpejti pritet shpallja e investitorëve strategjik, të cilët në fokus do të kenë investime në sektorin e energjisë, në transport dhe turizëm. Dy nga projektet e mundshme, të cilat mund të kalojnë përmes ligjit për investime strategjike, janë potencuar se mund të jetë kompleksi turistik Brezovica dhe Hoteli Grand në Prishtinë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar që të merë informacione më shumë rreth këtyre investimeve, por nuk është arritur kontakti me Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala. Shala përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se në këto investime strategjike nuk janë të gjitha investime të huaja, por ka edhe investime strategjike vendore. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nëse mendohet që ligji për investime strategjike të jetë në funksion të së armës së Kosovës, atëherë duhet të ketë fillimisht sundim të rendit të ligjit dhe stabilitet politik.
Është vërtet që proceset ekonomike në Kosovë kanë mbetur në hije në agjendën politike dhe në një vend ku agjenda politike dominon është shumë e vështirë të flitet për investime në veçanti për investime strategjike. E them këtë bazuar në faktin se në Kosovë si duket shumë tepër bëhet gratë shpik probleme për të mbuluar problemet e pasgjithura nga e kalura dhe në këtë sistem është ku dëmtuar imazhi i Kosovës. Nuk vlen vetëm të kemi ligje në parlament, nëse ato nuk kanë implementim në realitet.
Ndryshe vlera investimeve të huaja në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për 9 muajt e vitit 2018, vlera investimeve të huaja ka arritur në shifrën prej 164.4 milion euro, ndërkohë në vitin 2017 investimet kanë qenë 287 milion euro, kurse në vitin 2016 rreth 220 milion euro. Gërgjali u shton se çdo kush do të dëshironte që të ketë investime strategjike, por që sipas tij realiteti dëshmon të kundërtën.
Që ka dhana që do të ketë kompani dhe brendet e huja që do të investojnë në Kosovë miliarda, i po duhet të kuptohet që për të qenë atraktiv për këta investor, Kosova në rend parë duhet të dëshmoj stabilitet politik, në rend të dytë duhet të ketë sundim trend religjit, dhe mbi të gjitha të ofroj një parashikueshmëri të bizneseve që pretendojnë të investojnë në Kosovë, ku janë sot dhe ku do të jenë mas 5 viteve, dhe besoj që në këtë drejtim Kosova shumë larg realitetit.
Ndryshe ligji për investime strategjike në kohën kur ishte miratuar në kuvendjen e Kosovës, ishte e kundërshtuar nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Shuma minimale që një projekt të konsiderohet si investim strategjik sipas ligjit është nga 10 milion deri në 30 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mira punëtor federal në Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të mbetën pa paga të premtën pasi një takim për të negociuar hapjen e qeverisë amerikane me presidentin amerikan Donald Trump dhe liderëve kongresional amerikan ka përfunduar ende panisur mirë. Trump ka insistuar në pagesën për projektin e tip në murin me Meksikën, derisa demokratët kanë vazhduar të kundërshtojnë pretendimet e presidentit amerikan se SBA-ja po përballet me krizë humanitare. Holsit na sjell materiali VUS. Presidenti amerikan Donald Trump është larguar të mërkurën nga takimi negociues me lider kongresional, teksa janë bërë përpjekje për të dhënë fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane që ka hyrë në ditën e 19. Përmes një postimi në Twitter, ai ka thënë se është larguar nga takimi duke i thënë pjesëtarëve të tjerë tung tung. Trump më pas ka përshkruar takimin me senatorin demokrat Chuck Schumer dhe kryesuesën e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Sa po u largova nga takimi me Chuck dhe Nancy, një humbje totale e kohës. I kam pyetur se çfarë do të ndodhë brenda 30 ditëve, nëse do të pranojnë sigurinë kufitare që parashën ndërtimin e murit. Nancy ka thënë jo. Unë i kam thënë tung tung. Asgjë nuk funksionon, ka deklaruar Trump në Twitter. Presidenti amerikan tash një kohë ka shfaqur mos pajtimet e tij me demokratët dhe një pjesë të republikanëve, të cilët kundërshtojnë të financojnë projektin e tij për murin me Meksikën. Në takimin negocius që ka përfunduar ende panisur mirë, demokratët kanë shkuar në shtëpi të bardhë duke i kërkuar Trumpit që të rihap qeverinë. Trump në anën tjetër ka përsëritur thirrjet për të holla për murin, andaj republikanët dhe demokratët kanë përfunduar me çështje të ndryshme për takimin, mirëpo përfundimi ka qenë i njëjtë. Mbyllja e qeverisë nuk duket se ka fund. Ndërkohë që debati mes presidentit amerikan dhe ligjvënësve është duke vazhduar, në të njëjtën kohë janë duke u shpërfaqur edhe efektet e mbylljes së qeverisë. Qindra mijëra punëtorë federal do të mbesin pa paga të premten dhe pak më shumë se gjysma prej tyre janë duke punuar pa pagesë. Shërbimet kyçe federale janë pezulluar duke përfshirë disa vëzhgime për ushqim. Administrata për ushqim dhe ilaçe ka thënë se nuk është duke bërë vëzhgime rutinore për shkak të mbylljes së pjesëshme të qeverisë, mirëpo kontrollet të ushqimeve më të ndjeshme pritet të rifillojnë javën e ardhshme. Trump pritet të vizitojë zonën kufitare më 10 janar, duke u ndalur në qytetin McAllen të Texasit. Gjatë fushatës së tij, ai ka përmendur vazhdimisht se emigrimi është problem i madh, si dhe ka premtuar se do të ndërtojë një mur në kufi me Meksikën. Në ditën e martë, teksa ai është drejtuar kombit për herë të parë nga zyra ovale. Trump ka thënë se ekziston një krizë humanitare dhe shqetësim për sigurinë. Mirpo demokratët në anën tjetër kanë thënë se një pretendim i tillë është vetëm shpikje e Trumpit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro të dëgjofshim.